Euskadi Irratian, Faktoria.
Goizeko 8:25 laister bat egin behar dugu Maria Solanarekin, geroa baiko parlamentariarekin, egun onde izula.
Egun on.
Zer balorazio egiten duzu atzo sozialisten eta UPNren artean gertatutakoaz?
Pues badaramat rato luze bat goiz honetan ere bai, eta esnatu naiz aje pixko batekin, eh? Errezakakin bezala badakizu, eta gogorra izan zen atzoko eguna, eta ez eguna berez, baizik, eta eguna bukatu ala, pues loratu ziren miseria guztiak, ez da? Eta igual hori da konklusioa atzokoaz, baina horrek baditu gero ondorioak, eta horrek kezkatzen nau gehien. Konklusioa, atzokoa izan zela botxorno utza, eta miseriak egin zirela ora gerian gelditu, bai batzuenak, bai bestenak, eta oroar, agerian, batzuentzako zer den politika, edo zer den demokrazia bera, ez? Nola ulertzen duten, eta nola konfunditzen duten ere bai, eta nola usten duten gainontzeko egiten dugunean, egiten duguna, ari garela pentsatzen beraiek duten ideia berberean, eta ez da horrela.
Nafarroko gobernuan sozialistekin duzuen akordioa birpentsatzera eramaten zaituztete gertatutakoak?
Gu egunero birpentsatzen dugu akordio hori. Guk eta edozeinek diot, seguru aski koalizioko gobernu bat duen edonork, egunero egin behar du hausnarketa ongi ariote den, betetzen ariote den aurre ikusia zeukana, adostua zuena eta itzartua dagoena, ezta? Orduan guk egunero egiten dugu ariketa hori, eta horrelakoetan, beste faktore asko sartzen direnean tartean, ba egiten dugu, ez dakit nola esan, kezkatuago. Baina egin hausnarketa dugunaz egiten dugu egunero. Gaur deitua dugu prentsaurrekoa, ze uste dugu badirela zenbait momentutan zeinetan gure hausnarketa, barneko hausnarketa hori kanpora konpartitu beharra dagoen. Askotan ez dugu konpartitzen, askotan batzuk konpartitzen dugu ditugun aukeratan, nik egiten dut aldudan guztietan parlamentuan, eta nere iritzia ez nerea Maria Solanana, baizik eta nere koalizioana eta ordezkatzen dudan pertsonana, ez? Ematen dut, baina, gaur bai egingo dugu hausnarketa konpartitu hori, zuekin konpartitu, alaber.
Edonola ere, atzokoak kolokan jarri du PSNren fidagarritasuna geroa bairentzat?
Bueno, hemen aspaldidanik ezagutzen dugu elkardenok, eta badakigu zer nolako joera, jokabideak eta izakera duen bakoitzak, ezta? Eta hori inori etzaio eskapatzen publikoki esan izan baitugu askotan, elkarrekin gobernatzen ari ezginenean bereziki, zer pentsatzen genuen besteaz, ez? Eta, klaro, egiten duzu lik akordio bat, pentsatu nahi duzu bederen akordioan jasoa dagoena kumplituko dela, ezta? Baina gero gauza hauek ikusten dira, maiz, edo nahi baino maizago, eta hemen ere ikusi izan dugu, ze tentazioak izan dituen PSN-ek, gurekin atera ezin dituen gauzak, edo lotu ezin dituenak, eta badakienean eskuinak babesa emango diola, aruntza jotzeko, ez? Tentazioa baino joera. Eta hori gertatu izan da inoiz, simboloen legearekin eta beste kasu potolo batzuekin, eta orain ari ziren nolabait ere dinamika horretan sartzen beste behin hitzarmen ekonomikoarekin. Ez dakit zenbateraino jarraitu zuen gaia baden, baina hori geneukan eskuartean, eta nahiko gaia potoloa eta grabea zen guretzako, ez?
Desadostasun sakonak izan dituzue.
Bai, ezke badirudi bakarrik euskarak aldentzen gaituela, eta ez, badira beste gai sakon potoloa unitz, foruekin, eta azken batean, munduan egoteko ideiarekin eta ereduarekin, politika egiteko ereduarekin zer ikusia dutenak ere bai, ez? Diferentziak egon badaude, hori agerikoa da, baina hortik atzo ikusi genuen era bada bueno, aldea, eta hori salatuko dugu gaur ere bai.
Itun ekonomikoa, Euskararen dekretua, guzti horietan PSN-ek erakutsi duen jarrera ikusita, bat egiten duela, edo gerturatze bat badagoela, UPN-erekin, gobernu kideekin, baino aurre ikusten duzu, epe laburrera gerturatze hori sendotu daitekeela?
Ba, txos geroztik momentu honetan ez, baina alda daiteke, azkar. Diote, atzo, bakoitza jaso zuen bere medizina. Eta, klaro, komplikatua da. Ezke hitzartzeko eta konfidantza izateko bestean gan irabazi beharra dago. Eta konfidantza baldin bada oinarria eta konfidantzarik ez badago oso zaila da aurrera egitea. Orduan guk askotan zalatu dugu konfidantza hauste puzka hori, ez? Eta zati hori eta guretzako hori fundamentuzkoa da eta bada oinarrizkoa. Ez badago konfidantzarik ekiden artean ez dago deus egiterik. Orduan, bueno, gu saiatzen gara askotan urratzen den konfidantza hori, pues zaintzen, osatzen eta nolabait ere partzeatzen sozialistekin. Ze uste dugu alternativa, bueno, izan daitekeela terriblea. Eta atzo ikusi genuen beste behin Iruñean agerian gelditu zen.
Edo nola ere?
UPN-PSN-etan dena guretzako diote, herritarrentzako eta bereziki euskaldunontzako terriblea izan da.
Edo nola ere, Solan Andrea, zuek jarri duzu emugarik, aipatu duzulako itun ekonomikoaren alorrean duzuen desadostasuna, Euskararen dekretua, atzokoa?
Mugak jartzen dira aurrera egin ahala. Diot, mugak mugitzen dira, nahi ala ez nahi. Eta etzeuden tokietan agertu daitezke ere bai, egoerak aldatzen badu. Orduan, ja, hasiera-hasieratik marra gorria jartzea edo muga gehiegi esartzea, bueno, ez da erreala eta horrek ez dizu aurrera egiten usten. Diot, hori da guk ikusten duguna oso hasieratik esaten zuten. Zeintzuk dira marra gorriak? Bueno, egin genuen dokumento nahiko zabal bat adostasunekin, ezadostasun tasatuekin eta barretabar. Asko ez daude hor. Eta gertuz joan dira gaiak agertu ahala. Eta askok etzinen imaginatzen ere ahal. Ulertzen atzokoa bera, ezin duzu imaginatu aldez aurretik ez, gertatzen aldenik. Pentsatu bai, baino zaila da aurre ikustia horrelako eszenario bat, ez? Orduan, pasatu ahala gauzak inbehartzaie aurpegia eman eta landu eta erantzuna eman eta barreta bar. Orduan, marra gorriak, ez dakit, pues neretako oso marra gorria da edo asko kostatzen zait aurrera eramatea ikustea nola nere babezakin, nere botoakin eta nere sinadurakin, azken batez gobernuko sozia bai naiz, nola egin daitezken batzutan egiten diren gauzak, hori gertatzen zait Euskaran dekretuarekin esaterako, ez? Eta konplize bilakatze horrek neretako egiten dit min gehien. Neri, eta pentsatzen dut gure botoari eta gure komunidadeari eta gure hizkuntzari eta bar eta bar, baino hori da argi eta garri marra gorri bat, ez? Behintzat hori salatzea, neri iruditzen zait gutxienekoa badela, ez? Ezin dela ekidin, ezin dela geldiarazi, bueno, ba, igual hor pentsatu beharko da nola aurrera egin. Desde luego gauza horiek ez dizute aurrera egiten uzten tan normal. O sea, ez errez gertatu ez baliz bezala. Nik uste dut gauza horiek denek konputatzen dutela eta badira tanta gorri txiki batzuk ari direnak marrasten marra gorri lodi eta potola bat, eh?
Maria Txibiteri babesa erretiratzeraino.
Bueno, Maria Txibitek jakin behar du zer nahi duen, norekin nahi duen, noraino dagoen preste joateko norekin. Mariak egin beharko du bere ausnarketa eta zintzotasunez esan beharko digu zer nahi duen, non dagoen eta zein den bere plana. Ze igual, ez zaigu gustatzen plana hori eta orduan birpentsatu beharko genuke egoera. Bino, erretiratzea eta erretiratzearekin zer lortuko genuke. Gelditzea beraiek orain aurrekontua dutela onartua, gutxi gora bera legealdia planteatua, gainera pandemia tartean, eta gainontzeko kor de convidados de piedra. Gauzak egitera norekin. UPN-erekin. Ze hemen daukagun mapa oso kabroia da horretarako. Gauzak diren bezala. Eta neri argi hitz egitea gustatzen zait. Eta aurrekoan aldaketan gobernuan ginenak 19 gara egun. Ez dago besterik. Eta horrek ez du nahikoa botorik ematen. Badakigu 19 badela 11 baino gehiago. Baina badakigu 11 duten hoiek badirela 20 duten hoiekin urtetan eta urtetan gobernatu dutenak eta politika egin dutenak komunitate honetan. Orduan hor arriskuak badaude oso handiak eta igual arriskutsuena ez da elkarrekin gobernatzea, eh? Ojo.
Izan duzu hartu emanik, beraiekin, sozialistekin, eman dizuete inolako azalpenik, sikera mezu bidez?
Ez. Bueno, bai, a ber, atzo, ez, erretiratzen dute. Eh? Atzo, karo, orginen denak elkarrekin, aurrez aurre, ze osoko bilkura goizta txaldekoa izan zen, eta txaldean horregon ginen, hartxaldeko seiak pasata zirela orginen ere bai. Eta, klaro, justo bosketa egiteko unean ari ginen irteten parlamentutikan. Orduan, bosketa aurreko pasadizo guztian egon ginen horra aurrez aurre. Eta, bueno, azalpenak baino, bueno, badakizu, bueno, pues bai, ez? Azalpena izan ziteken zerbait, igual bai, ez dago azaltzerik hori. Aber, hau ez da azaltzen ahal, ez baduzu horretik jartzen, Espainian dituzun interesak asetzeko erabili gaituzula. Diot, Nafarroa osoa erabili duzula, oso berezik Iruña, konfidantzak eta barreta barrez. Orduan, klaro, horrela asaltzen da soilsoilik eta kukere aukera izan genuen asaltzeko, horrek erantzuna izango zuela gure partetikan. Erantzuna, diot, hausnarketa hauek zuekin konpartitzea eta iritzi publikoarekin konpartitzea, ez da? Atzo bertan guk ere geroa baitik nota bat atera genuen, eta gaur prentza horrekoan, ba, bueno, pues hori, sakonduko dugu pixka guzti honetan, ez da?
2023 udal eta foru hauteskundeak Nafarroan, itzordu horri begira, alderdiak kokatzen doazen heinean, tensioak gora egingo duela, aurre ikusten duzu?
Zalantzi gabe, nik uste dut bagaudela ja atari horretan, eh? Eta nerviostuko dira, eta nik uste dut justo une hoietan egin behar dela mantendu aliketa gehien kalma, eta desde logo seriotasuna, eta fintasunez jokatu behar dela horrelako momentu, eta baina ez dakit ez ote dakiten edo ez ote duten nahi. Eta biak ere bai oso kezkagarriak dira eszenarioiak. Eta ikusi dugu gaur adibidez hemen Nafarroan ari nintzen irakurtzen, ez? Editorialan batean nola egokitu zaion UPN-eri normalean EAJ-ari egokitzen zaion papera. Eta karo, nada más lejos de la realidad, diot. Horrela uste badute irakurtzen dela errealitate politikoa oso oker dabiltza, eta karo okertzen bazara gero ba gertatzen da atzo gertatu zena. Eta ez baduzu ezerrez ulertu zer den politika, zer den negoziatzea interes orokorra aurretik jarrita, eta baldimazoa zure interes partikularra, zure alkatearen erreprobazioa gelditzera, zure udal baten aurrekontuak ateratzera Espainiara, kontuz.
Maria Solana, gero abaiko parlamentaria. Eskerrik asko gaurre Euskadi Irratiko Faktoriaren deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei, egun ona pasa, asteburu on.